สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Hearing God Through Your Dreams Understanding the Language God Speaks at Night เป็นหนังสือคริสเตียนแนวสอนปฏิบัติที่มุ่งอธิบายว่าพระเจ้าสามารถสื่อสารกับมนุษย์ผ่านความฝันได้อย่างไรโดยอาศัยทั้งหลักพระคัมภีร์ประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณและวิธีตีความที่ใช้งานได้จริงผู้เขียนเน้นว่าความฝันไม่ใช่เพียงภาพที่เกิดขึ้นแบบสุ่มแต่สามารถเป็นภาษาสัญลักษณ์ซึ่งสะท้อนคำเตือนการนำทางหรือการหนุนใจจากพระเจ้าได้หนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้เสนอเพียงทฤษฎีเรื่องความฝันแต่พยายามสร้างกรอบการอ่านความฝันอย่างเป็นระบบสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเติบโตในการฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าจุดเด่นคือการนำเสนออย่างตรงไปตรงมาเข้าใจง่ายและเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของผู้เชื่อทำให้เหมาะทั้งสำหรับการศึกษาส่วนตัวและการใช้เป็นคู่มือเริ่มต้นในการสำรวจความหมายของความฝันในมุมมองคริสเตียนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความฝันในฐานะช่องทางสื่อสารฝ่ายวิญญาณไม่ใช่เพียงประสบการณ์ยามหลับแกนหลักของหนังสือคือการยืนยันว่าเมื่อร่างกายหลับอยู่จิตวิญญาณยังสามารถรับรู้และตอบสนองต่อการสื่อสารจากพระเจ้าได้แนวคิดนี้ทำให้ความฝันถูกยกระดับจากสิ่งที่น่าจะมองข้ามกลายเป็นพื้นที่ของการรับสารฝ่ายวิญญาณผู้เขียนไม่ได้นำเสนอความฝันในฐานะสัญญาณลึกลับที่ต้องตีความแบบงมงายแต่เสนอว่าเป็นรูปแบบภาษาหนึ่งที่พระเจ้าทรงใช้จริงโดยมักมาในลักษณะภาพสัญลักษณ์และเรื่องราวที่มีความหมายต่อชีวิตของผู้ฝันแนวทางนี้สำคัญเพราะช่วยให้ผู้อ่านเปลี่ยนท่าทีจากการเพิกเฉยไปสู่การสังเกตและไตร่ตรองอย่างมีวินัยเมื่อมองความฝันเป็นการสื่อสารก็จะเกิดคำถามใหม่เช่นพระเจ้ากำลังเตือนอะไรกำลังหนุนใจอะไรหรือกำลังชี้ทิศทางใดนี่คือจุดตั้งต้นที่ทำให้ทั้งเล่มมีน้ำหนักเชิงปฏิบัติและแตกต่างจากหนังสือที่พูดเรื่องความฝันแบบทั่วไปประเด็น2การตีความเชิงสัญลักษณ์ที่ยึดบริบทส่วนบุคคลมากกว่ากฎตายตัวหนังสือให้ความสำคัญอย่างมากกับการตีความสัญลักษณ์ในความฝันแต่ไม่ได้เสนอพจนานุกรมสัญลักษณ์แบบใช้ได้กับทุกคนเหมือนกันทั้งหมดกลับย้ำว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สื่อสารอย่างเฉพาะเจาะจงกับแต่ละคนดังนั้นความหมายของภาพเดียวกันอาจต่างกันไปตามประสบการณ์ช่วงชีวิตและบริบทฝ่ายวิญญาณของผู้ฝันแนวคิดนี้ช่วยลดความเสี่ยงของการตีความแบบสำเร็จรูปซึ่งมักทำให้ความฝันถูกบิดความหมายหรือกลายเป็นข้อสรุปที่เกินจริงผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าความฝันจำนวนมากใช้ภาษาสัญลักษณ์มากกว่าภาษาตรงตัวจึงต้องอ่านอย่างระมัดระวังและเปิดกว้างต่อความหมายหลายชั้นหนังสือจึงเน้นการฝึกมองภาพรวมมากกว่าจับเพียงสัญลักษณ์เดียวผู้อ่านจะได้เรียนรู้ว่าความหมายที่ถูกต้องไม่ควรอดจากอารมณ์ส่วนตัวเพียงอย่างเดียวแต่ต้องพิจารณาความสอดคล้องกับชีวิตจริงและการทรงนำของพระเจ้าโดยรวมวิธีคิดนี้ทำให้การตีความมีทั้งความยืดหยุ่นและความรับผิดชอบประเด็น3หลัก Dream Key การยืนยันก่อนตัดสินใจจากความฝันหนึ่งในหลักสำคัญที่หนังสือเน้นชัดคือ Dream Key ซึ่งสอนว่าไม่ควรตัดสินใจเรื่องใหญ่ในชีวิตเพียงเพราะมีความฝันเพียงอย่างเดียวแม้ความฝันอาจมาจากพระเจ้าแต่ก็ยังต้องผ่านการยืนยันจากช่องทางอื่นเช่นสันติสุขในใจคำปรึกษาจากผู้อื่นพระคัมภีร์ที่ส่องสว่างและเสียงเล็กๆภายในแนวทางนี้สะท้อนความระมัดระวังเชิงเทววิทยาเพราะผู้เขียนไม่ต้องการให้ผู้อ่านตีความฝันแบบหุนหันพลันแล่นหรือยึดความฝันเป็นอำนาจสูงสุดของการตัดสินใจหลักการดังกล่าวทำให้หนังสือมีความสมดุลระหว่างความเชื่อกับความรอบคอบและช่วยป้องกันการใช้ความฝันในทางที่อาจนำไปสู่ข้อสรุปผิดพลาดนอกจากนี้ยังทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการฟังพระเจ้าเป็นกระบวนการหลายชั้นไม่ใช่การรับข้อความแล้วเชื่อทันทีทุกครั้งความฝันจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการไตร่ตรองไม่ใช่บทสรุปสุดท้ายสิ่งนี้ทำให้หนังสือมีความน่าเชื่อถือในหมวดหนังสือฝ่ายวิญญาณมากขึ้นประเด็น4การฝึกฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าผ่านวินัยก่อนนอนและการใคร่ครวญหนังสือไม่ได้มุ่งแค่การแปลความฝันหลังตื่นแต่ยังสนใจเงื่อนไขที่เอื้อต่อการรับฟังพระเจ้าในยามค่ำคืนผู้เขียนเสนอแนวคิดว่าความคิดสุดท้ายก่อนนอนควรเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์และสอดคล้องกับพระคัมภีร์เพราะสิ่งที่เติมเต็มใจในตอนกลางวันมักส่งผลต่อเนื้อหาของความฝันและความพร้อมของใจในการรับสารฝ่ายวิญญาณนี่ทำให้การนอนหลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของวินัยฝ่ายวิญญาณไม่ใช่เพียงเวลาพักผ่อนทางกายหนังสือจึงเชื่อมความฝันเข้ากับชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการอธิษฐานก่อนนอนการขอให้พระเจ้าตรัสและการจดบันทึกความฝันเพื่อนำมาพิจารณาภายหลังผู้อ่านฝึกวิธีนี้อย่างต่อเนื่องความฝันจะไม่ถูกมองเป็นเหตุการณ์แยกขาดแต่เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ที่ดำเนินอยู่กับพระเจ้าจุดนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือการฝึกฝนจริง มากกว่าหนังสืออธิบายแนวคิดเชิงนามธรรมประเด็นสุดท้ายสไตล์การสอนที่อ่านง่ายใช้ได้ทั้งส่วนตัวและกลุ่มศึกษาอีกจุดเด่นของหนังสือคือรูปแบบการนำเสนอที่เน้นความเข้าใจง่ายตรงไปตรงมาและใช้ภาษาที่ไม่ซับซ้อนจึงเข้าถึงผู้อ่านที่อาจไม่มีพื้นฐานเรื่องการตีความความฝันมาก่อนผู้เขียนผสมการสอนหลักการเข้ากับตัวอย่างและเรื่องเล่าที่ช่วยให้แนวคิดไม่แข็งทื่อเกินไปทำให้ผู้อ่านมองเห็นขั้นตอนการนำหลักไปใช้จริงได้ชัดขึ้นหนังสือยังเหมาะกับการอ่านร่วมกันในกลุ่มศึกษาเพราะหัวข้อเกี่ยวกับความฝันการฟังพระเจ้าและการยืนยันจากแหล่งอื่นล้วนเปิดพื้นที่ให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และไตร่ตรองร่วมกันได้นั่นหมายความว่าหนังสือไม่ได้มุ่งเพียงการให้ข้อมูลแต่ต้องการสร้างวัฒนธรรมของการฟังพระเจ้าที่เป็นระบบและมีวินัยความโดดเด่นจึงอยู่ที่การทำเรื่องที่หลายคนมองว่ายากให้กลายเป็นขั้นตอนที่จับต้องได้โดยไม่สูญเสียกรอบคิดฝ่ายพระคัมภีร์ผู้ที่ต้องการหนังสือแนวปฏิบัติที่นำไปใช้ได้จริงจะได้รับประโยชน์มากจากโครงสร้างลักษณะนี้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านคริสเตียนที่ต้องการเข้าใจความฝันในฐานะช่องทางหนึ่งของการฟังพระเจ้าโดยเฉพาะคนที่อยากมีกรอบคิดที่เป็นระบบไม่สุดโต่งและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันผู้เริ่มต้นที่ยังไม่แน่ใจว่าจะอ่านความฝันอย่างไรและผู้ที่เคยสนใจเรื่องนี้มาก่อนแต่ต้องการหลักยืนยันที่ชัดเจนจากมุมมองฝ่ายพระคัมภีร์จะได้ประโยชน์จากเล่มนี้จุดแข็งสำคัญคือการผสานความเชื่อเรื่องการทรงนำของพระเจ้ากับความระมัดระวังในการตัดสินใจทำให้หนังสือไม่ผลักผู้อ่านไปสู่การตีความแบบลอยหรือเชื่อทุกความฝันโดยไม่มีการตรวจสอบเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันเล่มนี้โดดเด่นตรงที่สอนเป็นขั้นตอนใช้ภาษาเข้าถึงง่ายและเน้นการยืนยันหลายทางก่อนสรุปความหมายจึงเป็นทั้งคู่มือเริ่มต้นและคู่มือทบทวนสำหรับคนที่ต้องการฝึกฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าอย่างมั่นคงมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนดร. Mark Werkler คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่